subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha toddobaadna waa 11 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a shir lagaga hadlayay arrimaha qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha oo dalka jibuuti lagu qabtay.
wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin loogu samayn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. mashruuc ayaa sameynay oo hadda ay ballanqaadeen dowladda Germany in 20 million oo yuro ay maaragtay bixin doonaan.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Nawaas Shariif iyo gabar uu dhalay oo sheegay in jimcaha toddobaadkan ay dalkooda ku noqonayaan xilli labadooda ay maxkamadda xukuntay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Garissa ee Kenya oo sheegay in barnaamijyo horumarineed gobolkaasi dhowaan laga fulin doono.
talagalay oo dowladda national gaan ka helay in biyo-xireen weyn sangaynu laga sameeyo oo dowladda ay aqbashay oo 5 billion oo shilin ah oo marka loo war beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oon biyahooda loogu talagalo.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qarax lagaga shakiyey inuu yahay mid ismiidaamineed ayaa talaadadii xalay ka dhacay goob doorashooyinka dadku u ololeynaya ay isugu soo baxeen. qaraxan oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 14 qof oo ku jira murashax baarlamaan gobolka ah. qaraxa ayaa sidoo kale dhaawacay 54 kale. bombada ayaa ku qaraxday bartamaha magaalada Peshawar oo ah xarun u ah gobolka Khaybar Pakhtunkhwa, markaasoo Haaruun Billuur oo ah sarkaalka la dilay uu u socday goobtii uu kula hadli lahaa taageerayaashiisa xisbiga calmaaniga ah ee Awami National Party oo loo soo gaabiyo AMP. booliiska iyo dad kale oo goobta joogay ayaa warkan laga soo xigtay. ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, kaas oo yimid 2 toddobaad ka hor xilliga dalkaas Pakistan u qabsan doono doorashooyinka qaran iyo kuwa baarlamaan.
liu shia oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday liu shiabo oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobelka kana mid ahaa mucaaradka dowladda shiinaha ayaa talaadadii shalay gaartay dalka Jarmalka kadib markii ay dowladda shiinaha ka daysay xabsi guri ay ku jirtay muddo 8 sano ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa wariyaasha u sheegay in liu shia ay ka tagtay Beijing si ay isugu daweyso Jarmalka. nin la dhashay liu oo lagu magacaabo liu hu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in walaashiisa ay yurub u aaday si ay u bilowdo nolol cusub. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa soo dhaweysay sii daynta ay dowladda shiinaha daysay liu shia. waxay ugu baaqday xukuumadda Beijing inay xabsiyada ka dayso dhammaan maxaabiista dulman islamarkaana ay ixtiraamto xuquuqda aadanaha iyo dhammaan xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha. liu shia ayaa xabsi guri adag la geliyay sanadkii 2010 markaas oo uu saygeedii hore liu shiabo uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. sanadkii hore ayuu u dhintay kansarka beerka ku dhaca isaga oo ay da'diisu ahayd 16 sano.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. saraakiisha dhinaca socdaalkaee dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa ku kulmay dalka Jibuuti iyagoo ka arrinsanaya sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha dalalkaasi ku nool. madaxda ururka ayaa sheegay in lacag dhan 20 million oo yuuro mashruuca lagu bilaabi doono taas oo bixin doono dalka Jarmalku. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Jibuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay hotel Campeski ee dalka Djibouti shirki lagaga hadlayay arrimaha dadka qaxootiga barakacayaasha iyo muhaajiriinta ee baryahan dambe saameynta xoogga leh ku yeeshay dalalka bariga Afrika. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay urur goboleedka IGAD iyadoo ay ka qayb galeen wufuudka socotay dalalka xubinta ka ah IGAD. Madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa kadib gabagabadii shirka la hadlay saxaafadda.
Wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin lagu sameyn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. Mashruuc ayaa sameeyay oo hadda ay ballan qaadeen dowladda Germany in 20 milyan oo euro ay maartay bixin doonaan. Waxaynu niri 20 milyan shaqada noo taala kuma filna, waa in maartay mashruuc weyn la furo. Waxaan ku heshiinay in aan ka dhigno wax la dhaho trust fund oo labaatanka u hore ay gasho, laakiin aan u furno samafal badan oo kale inay maaragtay wax u darsan karaan. Dee waxa way oday inuu nahay anaga secretariat weynaan dalalka naga kala tashano, dalalkii weynaa yimaadeen dadki waxa ka ahaa maaragtay department of immigrationka refugee kula weynaa yimaadeen. Arrintaas ka socotay waana ku heshiinay si arrinta loo wada lahaa oo shaqadaas loo furi lahaa. Ama sidee
Maxamed Cabdi Mukhtar oo horkacaya wafdiga uga qayb galay shirkan dowladda federaalk ee Soomaaliya ahna agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa iga waramay sida la iskula meel dhigay guddiyada hawshan gelaya.
Guddi ka kooban xubnaha IGAD ayaa horta maamulaya arrintan. Waxaa kaloo jiri doona dadka hawshan iskale sida wasaaradaha iyo hay'adaha u qaabilsan arrimaha qaxootiga, shaqo abuurka, wasaaradda shaqada, maaliyadda, oo haddii maaragtay ay soo baxaan waxyaabo haddii loo baahdo in la dhaafo canshuuro iyo waxa guddiyadaas xalutool ka shaqayn doona hay-adaha qaxootiga gargaarka marka iyo wasaaradda qorsheynta.
Talaabada xigta maxay tahay arrintan?
Arrintan waxaa xiga haddii alla idmo in la hirgeliyo 2019 howlahaas haddii maaragtay ay dhacdo in xuduudaha meelihii laga soo galayay meelaha ay dadka ku badan yihiin oo qaxootiga ah, dadka gudaha ku barakacay, dadka dhibaataysan, dadkaas in wax loo qabto ayaa ujeedada ugu weynta.
Agaasimaha hay-adda Djibouti u qaabilsan taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta Xuseen Xasan Daraar ayaa isla ii sheegay nidaamku ku shaqeynayo sanduuqan. Sanduuqa waxaa haya IGAD-ka aabba ka ah, marka hadaan kuna day wixii tala iyo tusaale ayaan ka dhiibanaynaa in sanduuqan la dhigayo mise en place laga dhigayo loogu talagalay dadkan wadanadan IGAD-ka. Sanduuqa maxaa lagu fangareynayaa, maxaa lagu bixinayaa? Ma dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ayaa lagu talagalay. Dadka muhaajiriinta, dadka qaxootiga, dadkan qaxootiga la yaala dhulkan dadka wadaniga galaan si wax loogu qabin lahaa weeyaan. Marka yaa bixinayaa lacagaha? Waa wadanka Jarmalka, inta weyn ee badan wadanka Jarmalka bixinaya baa la yiri, wuxuuna u dhiibi doonaa IGAD-ka. IGAD-kana iyaga wadanada u qaybin doona kolba sida u arkaan baahida iyo projectiga la soo bandhigo iyay ku ka dhaqaaq doonaan ee maalgelis ku xayn doonaan.
Rabadan Muuse VOA Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa VOA. Maamulka Garissa County ayaa walaac ka muujiyay amaan darro ka jirta qaybo ka tirsan countygaasi oo maamulku u sheegay in ay hor istaagi karto mashaariic laga fulin lahaa gobolka. Dhinaca kale, maamulka gobolka ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ballan qaaday lacago badan oo gobolka loogu talagalay oo lagu fulin doono mashaariic ay ka mid yihiin biyo xireeno la rabo in la sameeyo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoron ayaa walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida guud ahaan ka jiro countiga Garissa oo sheegay in horumar fara badan uu doonayay in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin haddii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa.
Wixii dhulkeena dib u keeni horumarkeena hor istaagi karo annagana ka mid aanahay, waxa macquul miya? Ma noqon karto, waa inaan u tashanaa.
مدن قرن ايه وحاو شيغي ان لحدن كيسين لصور دافي هو صداع فربادن وكاد جري دنك بيها عافي مات كي اديق يدا كلي بلشادة دولد يسونا امن كاي ما قانتا ان وحبادن اي كاقبطو اديق يدا سي اصغو شيغي ان هراوا وين لغا قودي دون الدقان كم دوغا شي بالانبالا ايه ويلي باي مسالاني وكو شيغي ان ملايين لعلي يكو كعيسا
بطلا قلن اي وزولة الناشنال كانتها ان بيترين وين سنغين ولسامين oo dowladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka la war beeraha ku jira oo xoolaha iyo dadka oo diibooda lagu talagalo xagareeyto waxa ay loo baxo ruuq oo marto ilaa ilka beere gaarto xagga dhulka faafi galma gaala ilaa boorodon de ka harga ay diha ay garan xagga dambana pipe aan soo gelo ilaa ijaara biya soo garan ma ku tala jira insha Allah taas aan meesha ayada sangaylo ruuq oo ijaara galma gaala والأبتين أمان دراجته من عمبا حدود الهيسان
قرانا او سعودال شاقا كمري قيبكا ترسان دقمدا مصالان إجارة إيفافي ايا شاقي إن لإلوبو تطبقبسي سياسة دي لغسو تيوحونا شاقي إن دادكا كودقان قبالكاني حلقانو كليا اللوغا باهن يهي إن اسكا كاشدان هرمركا يسوغد دا أمنغا او قبالكاني محمد فارح شري في ووي قرسا
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galaya
waxaan aksan markii la dhageysteen dhamaan tiimba cidii ay warbixinadaasi wararkaasi sheegan waxay dib ugu daalacan karaan bogeyga internetka voasomali.com haatana dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadh uu dhalo leedahay Maryam Nawaz ayaa toddobaadkii hore ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi iyo ganaax lacageed waxayna sheegeen in jimcaha soo socda ay tagi doonaan dalka Pakistan iyagoo markii hore dalka dibadda soo ku noolaa warbaahinta Pakistan ayaa ku soo warramaysa in dowladda Pakistan ay xili doonto Nawaz iyo gabadhiisa isla markay cagaha soo dhigaan garoonka diyaaradaha ee Lahore arrimahaasi ayaa wariyeyna Nur Bukhari waxa uu ka wareystay Duran Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano ah deganaa dalkaasi Pakistan khabiirna ku arrimaha Koonfur Asia haatana ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
Nur ayadoo maxkamadda isla xisaabtanka ee dalka Pakistan ay maalmo ka hor sheegtay in la soo xiro ee ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa ayaa haatan waxa soo baxay war sheegaya in dawladda Pakistan gaar ahaan laalaha amniga iyo qaybaha kale ay isu diyaarinayaan inay xiraan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa marka ay ku laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore Nawaz Sharif iyo gabadha uu dhalay oo la yiraahdo Maryam Nawaz oo ayagu dhawaanahaanba ku sugnaa magaalada London ayaa waxaa la sheegay in ay doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore waxaana la sheegay maalinta Jumada ee soo socota in safarkoodu ku aadan yahay laakiin wararka ka soo baxay dawladda Pakistan ayaa haatan la sheegay in ay gabi ahaanba dawladdu isu diyaarinayso sidii loo xiri lahaa iyadoo la qorsheynayo waa sida warbixinta dawladda ka soo baxday lagu sheegay in halkaas marka ay Lahore soo gaaraan diyaarad ay helicopter looga qaado dabadeedna loo gudbiyo Islaamabad halkaasna maxkamadda lagu soo hor istaajiyo
waa garta duran oo marka maxaa loo heystaa ra'iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif iyo gabadhiisa
Nuro qoyska ra'iisul wasaare Nawaz Sharif muddo ayay dalka Pakistan soo hoggaaminayeen Nawaz Sharif ra'iisul wasaarihii Pakistan ayuu ahaa arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ayaa lagu soo oogay muddooyinkan dacwad ayaa ku socotay جولايدي بشي جولاي لا سو سنهكي تغي ايا محكمه سره دلك باكستان اي كقاداي خلكي رئيس وزارنمده باكستان كدبنا kiiskiisa waxaa loo gudbiyay maxkamadda isla xisaabtanka inta ka dibna baaritaan ayaa ku socday ugu dambeeyay waxa ay maxkamaddu sheegtay in Nawaa Sharif iyo qoyskiisa ay apartmentiyo ka gateen wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London taas oo ay ku tilmaameen in si sharci darro ay u mareen lacagta ay kala baxeen apartmentiyadaas intaas kadib waxa maxkamaddu ay Nawaa Sharif ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 10 milyan halka gabadha Maryan Nawaas iyadana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 10 milyan sidoo kale to Maryan Nawaas ninka qaba oo la yiraahdo Maxamed Shafkar ayaa asagana lagu xukumay 1 sano oo xariga iyadoo sidoo kale tan la sheegay in doorashada wadanka Pakistan ee dhawaan la filayo uusan u tartan karin marka arrin diga soo jiitamaysay ayaa ahay dabadeedna haatan go'aanka kama dambeynta la gaaray gali ahaan markaas ku soo duubna waxa lagu haysanay Nawaas Sharif iyo qoyskiisa waa masuq intii talada dalka ay hayeen ay ku keen waa sida maxkamaddu ay sheegtay
marka ma qirteen Nawaas Sharif iyo gabadhiisa eedaha maxkamaddu ay u soo jeedisay
warbixin ay soo saareen Nawaas Sharif iyo qoyskiisa waxay sheegeen arrimahaas in aysan waxba ka jirin mar uu warbaahinta kula hadlay magaalada London ayuu sheegay inuusan dictator ahayn una wax kasta oo maxkamaddu ku xukuntay uu saacadin doono una dib ugu laabanayo Pakistan
waye marka ugu dambeyntii maxay saameyn ah ay ku yeelan kartaa Nawaas Sharif dacwadahan lagu furay
Nurow saameyn xoogan ayay yeelan kartaa arintan midda koowaad waxa weeye Nawaas Sharif sida uu qorsheynayo asaga iyo gabadhiisu waxa ay rabaan inay dib ugu laabtaan Pakistan meesha ay ka degayaan waa magaalada Lahore waan halka halbowlaha u ah xisbiga Nawaas Sharif iyo Reer Sharif ay hoggaamiyaan gaar ahaan magaalada Lahore dadweyne aad iyo aad u fara badan ayaa halkaas jooga oo badidood la sheegayo in ay taageersan yihiin Nawaas Sharif iyo xisbiga talada dalka ayaa la yiraahdo Pakistan Muslim League marka waxaa laga baqayaa isu soo bax xoogan oo lagu taageerayo Nawaas Sharif inuu halkaas uu ka dhaco marka xagga amniga su'aal ayaa laga keenayaa dawladdu waxa ay sheegtay in ay kaalmo dheeraad ah weydiisanayso laanaha amniga gaar ahaan ciidamada raanjariska marka dhankaas marka la fiiriyo walwal dhanka amniga ayaa jira sidoo kale to arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas oo ah xisbiga haatan talada dalka haya waxaa la socotaa waqti yar kadib Pakistan in ay u diyaar garoobayso doorasho ka dhacda dalkaasi marka arrimaha doorashada waxaa la sheegayaa arrintan haatan ra'iisul wasaare xilkiisa iyo xiyaabaha kale to in ay dhaawac weyn oo siyaasadeed ay ku yihiin xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas marka dhinacyadaas markaan ka fiirino dhaawac iyo dhan amni iyo dhan kalaba waa arrin adag weeye sidoo kale tan waa arrin niyad jab ku noqotay sida la sheegay qaar badan oo taageersana xisbiga Pakistan Muslim League Nawaas iyo ra'iisul wasaare Nawaas Sharif marka isku geyntii maxkamaddu waxa ay xukuntay in sidoo kale to Nurow lagala wareego Nawaas Sharif guriga uu ku leeyahay London iyo sidoo kale xabsiga marka waa arrin la isdhihi kara saameyn dheer ayay yeelan kartaa
kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano ah degana dalka Pakistan arrimaha Confederation aqoon leh soo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa waxa uu warramay wariyahayga Nur Xasan Nur Bukhari halkaan nagala socotaan wali waa VOA Washington haatana dhinaca ciyaaraha bal aynu jaleecno Nur ayaa isha ku hayay wararka ciyaaraha Nur adeegu bilaabaya ciyaartii habeenkii xalay ahaa Berkeley garaacay
tan
luqadda dhalinyarada ku hadla
Sameero runta waa hayd ciyaar runtii aad u xiiso badnayd oo xulalka Faransiiska iyo Belgiumka isaga hor yimideen waxayna ahayd wareega afar dhamaadka ama semi-finalka ciyaaraha koobka adduunka ciyaartan xiiso gaar ah ayay lahayd sababtoo ah labada xul waxay ahaayeen laba xul oo aad loogu saadaalinayay midkood inuu koobka ku guuleysan doono inkastoo aanan la ogeynin oo wax walba ay dhici karaan oo dhanka kale maaragta ingiriiska ama croatia midkood uu ku guuleysan karo haddana marka loo eego xulalka ay kasoo badiyeen belgiumka oo brazil kasoo badiyey maaragtay iyo faransiisko si xoog leh ku yimid wareega semifinalka ayaa isku haleela marka isku soo wada duubo ciyaartu waxay guushii gool iyo waxba ku raacday xulka faransiiska marka aad fiiriso qaab ciyaareedka belgiumka aad ayay u wanaagsanaayeen iyaga ayaana ku gacan sirreeyay laakiin faransiisku wuxuu ciyaaray ciyaar isku dheeli tiran dhinaca daafaca qadka dhexe iyo weerarka sidaa ayuuna guushu ku keenay daqiiqadii 19-aad ayaa goolka waxaa madax ugu dhaliyay ciyaaryahan umtiti oo dhinaca difaaca uga ciyaara xulka faransiiska wixii goolkaasi ka dambeeyeen aad iyo aad ayay u ilaashadeen goolkooda ciyaar difaac ku dhisan ayayna soo bandhigeen maxamed
waan gartay dhinaca belgium tababarayaasha ku-xigeenku wuxuu ahaa nin faransiis oo waa laacibkii la wada yaqaanay Thierry Henry
yes aad iyo aad
dhinaca kale waxaa soo haray Deschamps oo ah tababaraha faransiiska taariikh buu leeyahay baa layidhi
waa runtaa Henry waa wuxuu ka mid ahaa laacibiintii ugu caansanayd ee Faransiiska soo maray waxa uu ka mid ahaa xidigihii u qaaday koobka adduunka 20 sano ka hor ay Faransiisku ku guuleysteen 1988kii taariikhdaas ayuu lahaa laakiin marka aan u soo ma aragtaan eegno tababaraha xulka Faransiiska hadda wata Deschamps waxa uu ahaa kabtankii kooxdaas Henry uu ka tirsanaa ee koobka adduunka qaaday 1988kii hoggaaminayay Faransiiska marka taariikhdiisa ayaa ah inuu xulkana soo hoggaamiyay isagoo ciyaaryahan ah oo kabtan ah haatan uu gaarsiiyay finalka isaga oo ah tababare marka su-aasha la isweydiinaya ayaa ah ma qaadi doonaa koobka isaga oo tababare ah mar haddii uu kusoo guuleystay isaga oo ciyaaryahan ah haddii uu taasi sameeyo waxuu noqon doonaa laacibkii ama tababarihii saddexaad koob adduun isagoo ciyaaryahan qaada kadibna isagoo tababare ah qaada waxaa hore u sameeyay Mario Sagallo oo Brazil usoo ciyaaray marna tababar u noqday iyo Beckenbauer oo Jarmalkan usoo ciyaaray isagoo ciyaaryahan ah kadibna qaaday koobka marka sida ayuu taariikh u geli doonaa laakiin hal kulan ayaa ka xiga inuu taariikhdaas sameeyo
waan gartay markaan bal kulanka berri hadii la yiraahdo oo ah kan aadada caawa adoo inoo soo maratay koobaya waxaan wax ka weydiin doonaa laacibka Cristiano Ronaldo oo leeyahay ka tagay Real Madrid laakiin bal tan noo yar taaba
oo kulanka caawa wax u dhexmari doonaa xulalka Ingiriiska iyo Croatia waa kulan adag lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta labada xulba aad ayay u adag yihiin inkastoo Croatia leeyahay waa yara ka wanaagsan tahay xulka Ingiriiska haddana Ingiriiska xulkiisa maxamedow waa ciyaaryahan dhalinyaro ah oo u wada ciyaara kooxaha waaweyn ee Ingiriiska sida Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Liverpool Ingiriiska si wanaagsan ayuu ugu soo gudbay wareegan gaar ahaan goolal badan ayuu kusoo baxay ciyaarihii iyadoo aan xusuusana Panama uu 6 gool ay kaga soo badiyeen ciyaarta ugu dambeysay 2 gool iyo eber ayay kusoo gaareen semifinalka halka Croatia ay si adag ay kusoo baxeen oo ciyaarihii ay ciyaareen Rigorial ciyaarta Denmark iyo kulanka kale ay dheeleen ugu soo gudbeen wareega semifinalka ay Rigorial natiijadu kama dhameystay ku heleen marka ma ahan ciyaar la ogaan karo natiijadeeda ama labada xulba waxa u furan inay badiyaan waana arki doonaa natiijada kasoo baxdo dabcan labadooda mid ka mid ah ayaa gaari doona finalka oo la ciyaari doona 15-ka bishan xulka Faransiiska
waan gartay Cristiano Ronaldo ayaan soo hadal qaaday hadda waxa uu ka tagayaa kooxdii uu muddo dheer koobkii la soo qaadi jiray inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida
waa runtaa Ronaldo waa baxyay waxaana uu ka tagay Real Madrid talaadadii shalay waxa uu ku biiray kooxda Juventus inkastoo aanu talyaaniga tagin oo uu fasax ku maqan yahay maadaama uu maareeyta lagu jiray xilliga nasashada ee horyaalada ciyaaraha adduunkan waa tan oo Portugiiska oo uu ka haray oo ka tirsan yahay marka 4 sano ayuu saxiixay isaga oo ku sugan jasiirad ku taala dalka Greece oo fasax ku qaadanayay Real Madrid muddo 9 sano ah oo uu ka tirsanaa ayuu soo gabagabeeyay wax uu ku biiray 2009kii markaas uu Manchester United kasoo tagay marka Juventus waxay ku iibsatay maxamedow lacag dhan 100 milyan oo euro iyadoo aan ognahay in da'diisuna ay hore u badatay oo gaartay 33 sano, ma aha da' weyn laakiin ciyaartoyda kubadda cagta mar hadii ay 30 gaaraan
waxa la xaq hore u
badbaariya aha inay bateen hore u bateen. Marka sida ayuu Real Madrid ugu biiray Cristiano Ronaldo waatii aan todobaadkii hore ka sheekaysanay, marka muddo todobaad ah kadib marka la isla dhexmaray inuu ka tagi doono ayuu soo gabagabeeyay.
Waan gartay su'aal boksiisa ku saabsan laacib kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska sanadkii hore koobka la qaaday, laacibka carbeed Riyad Mahrez.
Mahrez isna waxa uu ka tagay kooxda Leicester City, waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii mucjisada ka dhigay Premier League 2016-17 ay si lama filaan ah ay ku qaadeen horyaalka Premier League Ingiriiska. Muddadan kuma faraxsanayn inuu Leicester joogo, waxana uu soo gabagabeeyay si joogitaankiisa kooxdaas isagoo ku biiray kooxda Manchester City, waxana uu noqday laacibka ugu horeeyay tan iyo markii ay Manchester City ku guuleysatay sanadkan horyaalka Ingiriiska ee la soo wareegto. Waxa kale uu noqday laacibka ugu qaalisanaa ee abid Manchester City soo iibsato iyadoo ku heshay 60 milyan oo lacagta giniga Ingiriiska ah. Marka laacibkaasi uu dhashay dalka Algeria, waxa uu ku biiray kooxdaas. Dabcan waxa kale uu noqon doonaa laacibka ugu qaalisanaa ee qaaradda Afrika iyo laacibinta Carabta ee lacag intaasi aan lagu gato.
Waan gartay kulley faahfaahinta iyo natiijada ciyaarta maantana. Barnaamijyada socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jilaacaynaa mid ka mid ah heesaha macaan ee saaka idinku talagalay.
Jira lahara wala hesa hes malo hese wala hatla adalo maha hoy mahetino hoya labi wala lete ne
وياي هستاس بحوده مثل برنامج شيء الصبح نمو أنا جوا محمد عبدي نور حسن نور البخاري يبشير بيكر أنت يا نور مرضا بدي بكل بدون واحد لنا سداسي يو صبح ناس
Oy mahetino, oy ala diwa la meze.
gobolkii hore heeyba